Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizi Balkanyň we Ahalyň uňçürek üpçünçüligi adamlar dymýarlar, gorkýarlar, sabr edýärler diýen makaly bilen dowam edýäris. Balkan welaýatynyň administratiw merkezine çörek öndürýän bir kärhananyň öňünde çörek satyn almaga isteg bildirýän adamlaryň uzyn nowotlary emele gelýär. Ol ýerde buhanka çörek her ele 2-den satylýar. Ahal welaýatynyň paýtagy Änew şäherinde ýerleşen stadionyň öňünde soňky wagtlarda 1-den saat 8-9 aralygynda döwletiň guramagyny 10 satylýar. Ýöne satylýan 10 oňa isleg bildirýänleriň hemmetine ýetmeýär. Adamlar sowukda 10 nowotuna garaşmagy mejbur bolýar. Gunwatar Türkmenistanda yerleşýän Türkmenmaş şäheriniň Avaza köçesiniň ugrundaky döwleti degişli çörek karhanasyny halk diline pekarny da buhanka çörögi her ele 2-den satylýar. Karhananyň öňünde 1 sagat 8-den öň çörek satyn almaga garaşýan adamlaryň uzy nowoty emele gelýär. Bular barada Azatlyk Radiosynyň welaýata sapar eden habarçysy gezginlik şertlerini 18-nji dekabrda maglumat berdi. Agzalyan pekarny Türkmenmaşynyň ozal 2-nji mikrorayonu atlandyrylan häzirki Avaza şäherçesiniň Avaza köçesiniň uğruna yerleşýär. Ol ýerde buhanka her ele 2-den satylýar. Entek sagat 8-de pekarny açylmanka onuň öňünde çörek nowoty döreýär. 20 minutyň dowamyna çörek derrew satylyp gutaryar. Pekarnynyň gapysyna "Öýlen 3-de çörek satylar" diýen ýazgy asylýar diýip habarçy bellidi. Bir buhankanyň bahasy pekarnyda 60 tengeden satylýar. Ýöne ol ýerde buhanka ýetmedikler hususy dukanlarda onuň bahasyny 1 manatdan satyn almaly bolýarlar diýip habarçy sözüne goşdy. Adamlar dymýarlar, gorkýarlar, sabr edýärler bolmagy şudyr öýdýärler diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Maglumat üçin aýdylsa Avaza milli siýahatçylyk zoologu bilen Türkmenmaş şäheriniň Avaza şäherçesiniň arasynda ara baglanşyk ýok. 21-nji noýabrda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň resmi web sahypasy Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde ýerleşýän bir çörek karhanasynda her gün 1100 tonna çörekiň pişirilýändigini öňe sürdi. Beýlik tarapdan günorta Türkmenistana da döwletiň himayatyna uňçürük üpçünçüliginiň ýoly goýuluşy kadal däl. Ahal welaýatynyň häzirki paýtagy Änew şäherinde ýerleşen stadionyň öňündäki boş meýdançada soňky wagtlarda 1 sagat 8-den 9-da çenli 1 sagatyň dowamyna döwletiň himayatyna uň satylýar. Bu barada welaýatyň bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna 18-nji dekabrda maglumat berdi. Ýöne onuň sözlerine görä uň nowota garaşýanlaryň hemmesine ýetmeýär. Şunlar soňky 4 gün bäri 1 sagat 6-da uň almak üçin stadionyň öňündäki uň satylýan meýdançada nowota garaşýarys. Onuň belli bir satylýan güni ýok. Satylýan uň garaşýanlaryň hemmetine ýetmeýär, az mukdarda paýlanýar diýip ýerli ýaşaýjy azatlygyň habarçylygyna gurrun berdi. Öňündäki boş meýdanda uň satylýan stadion Änew şäher bilen Mawtumuly şäherçesiniň aralygynda ýerleşýär. Soňky 4 gün bäri sowukda nowota ýazylyp kösenip uňa garaşýarys. Ýöne uň gelmeýär. Başga ýetrawa uğruduldy diýip boş habar gelýär diýip Ahal welaýatynyň beýlik bir ýaşaýjy stadionyň öňünde satylýan uň barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatlasak 13-nji dekabrda Aşgabat şäheriniň Ahal we Balkan welaýatynyň uň bilen üpçünçüliginiň beýlik welaýatlardan hasyýetleri tutulýanyny daşawdyň uň karhanasynyň işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun beripdi.